Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Roobii Abilashan bara 2017 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalarraan jaallannee gammadaati.
Barattoolan soraalaa keetto du'a har'a sanitti maa Afrikaa fi Yemen keessa uummata miliyoon 20 tahutti beelaa'e qarqaarsa riifataa fedha kongireesiin Ameerikaa tan irratti har'a miseensota kongireesii Ameerikaa jechuu mariitti jiraniin soraalaa keetto du'a sanitti.
Somaaliland gama bahaa keessatti caamni lubbuu namaaf kabeeladaalee galaafataa jira oduu keessatti gabaasa qabna. Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen hokkaraaf hanqina nyaataan rakkatan gara Ugaandaatti dhiyeessaa jiru lakkoofsi dabalaa deemuun yaaddoodha jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii dirree demokiraasiitii walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Har'a galma walga'ii kongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatii fi dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mari'atti jira. Kor kana miseensi kongireesii Ameerikaa godin Kaaliforniyaa Kaaren Baasetti mari'achiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteet moggateettee caqasumanna rakkoo addunyaata akkana sanatti seenteetiin uummata miliyoon 20 ta'u ka Afrikaa fi Yemen keessaa beela'uu jiru qarqaaruu malti. Kaarenii fi miseensoti mana marii Ameerikaa hedduutti bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa Doonaald Tiraamp aduu uummati akkan beela'uu jiru tokkummaa mootummoota karakkaataa qarqaara irraa bajat kutuuf karoorfachuun uummata kan rakkisuu jechuun falmuu jiranii dheekkamsaanitti dubbachuu jiranillee. Kaarenii fi miilootiisii seera akka Yuunaayitid Isteet dhaabbata USAID kan Ameerikaan biyya addunyaa alaatiin qarqaartu doolara miliyoon 100 kennitu. Qarqaaruu fi yookaan ammoo akka isheen dhaabbati kun qarqaarsi kan argatu tolchuu fi seera baasuu fi waa'ee kongireesii Ameerikaatti barbaadachuu jiran beeltii Afrikaa turin waan ganna 70 keessatti arganii hin beekne. Bonaaf oolaan Somaaliland keessatti hammaatee horii hedduu fixeetiin nama hedduullee rakkisuu jira qarqaarsa hedduu eegachuu jiranillee horii qofaa miti namaaf qarqaarsinuyyuu namaafi naminuu qarqaarsa eegachuu jira bokka dhabiitiin tun ammoo nama hedduu rakkisuu jirti. Abdulaziz Osmaanitti Somaaliland keessa lafa oolan kun tammaata dhaqeetiin keessumatti naannoo Sool dhaqeetiin jireen uummataa ilaale gabaas kana VOA erge jalanne.
Somaaliland gama bahaa kutaa Sool caamaan dhaamtee jirti duwwaa fi gogaa ta'eera. Hindaa Mohaammed godoo mana isheetii cina ijoollee ishee arfan qabattee teessee jirti. Ijoollee ishee lama ni du'an malee hanga dhiyeenya kanaatti walumaa gala ijoollee 6 qabdi turte. Waan akkasii jireenya koo guutuu nan mudannee jette baatii darbe ijoollee durbaa kan umriin waggaa 4 fi kan baatii 6 jalaa du'e.
The older one was sick and weak for 4 months. She was coughing.
Ishee guddoon baatii 4 dhukkubsatte baay'ee qaamni ishee dadhabee ture ni qufaati. Ishee xinnoon immoo hanqina nyaataan miidhamtee duute qaama ishee huqqataa waan ta'eef waan addaa gargaarame nyaachisuu fi yookaan immoo kennuuf hin dandeenye. Aannan harmaa qofan kennaaf yeroo tokko tokko immoo daakuun argadhurraan midhaan tolchaaf jette. Caamni dhaqqabe beeladaalee maatiin kun qaban hedduu galaafate reetti 200 ajjeeseera. Amma 10 qofa tarkattafe. Ijoollee hafan 4 beelaan dhumuu sodaa jedhu qabdi. Waan nyaachisuun qabu taanaanii waan hin godhun beeku jette Hindaan. Nyaata haga tokko mooraatti dhiyoo jirurraa namoonni caamaan miidhaman keessaa kan argattu ta'uu dubbatti abbaa warraashee maatiif nyaata barbaacha gara ganda naannoo sanaatti qajeeleera. Bishaan raabsamu waan dhumeef bishaan qulqulluun taane kan naannoo isaanii kuufame dhugu. Caamni dhaqqabe maatii hedduu nyaataa bishaan barbaacha qe'oo fi gadhiisanii akka godaanan dirqisiiseera. Hindaan waan tokko farkaan qabu iddoo biraa deemuufis waan an abdadhu hin qabu jette. Somaaliyaa fi Somaaliland keessatti uummanni 6 million caalaan beela hamaaf saaxilamuuf akka jiru tokkummaan mootummootaa akeekkachiisuunsa ni yaadatama.
Odun wal fakkaattun bombiinarra mana bunaa Moqaadishoo tokko duratti tokkaate nam torba caalfixxee hedduu mammadeessite. Bombiin tun makiinarra gadalakkisan akka warri waan kan ilaan argi jedhutti makiinaa kana beekaa bombii itti dhaniitiin balbal mana bunaa sun dur dhaabani. Manni bunaa kun waajjira ministeera nagaa biyyi keessaatii fi ministeera dargaggootaa fi ispoortiitti dhiyaatu biiroo isaaniitti naannoo sunitti dhiyaata. Akka jecha odumaa bulchiinsa magaalaa Moqaadishoo Abdul Fattaa Omar Halanitti nam torbatti balaa kanaan dhumate hedduutti mammadaa'e. Itti gaafatamaan dhimma uummataa ka paartii samaayyaawwee ka dure obbo Yoonaataan Tasfaayee akka waan mootummaan ittiin himat keessi hin jirre mormate ragaa qabullee ardaa dhageessifate fidhate. Mani murtii dubbitan ilaale murtii kennuuf beellama qabee jedha. Malliskaachuu ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti tujube.
Waggaa tokko dura abbaan alangaa gocha shoroor keessummaa raawwateera jechuudhaan mana murtii federaalaatti mannaa kan irratti dhiyeesse itti gaafatamaan quunnamtii uummataa akka samaayyaawii paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisu erga murtaa'ee booda ragaa ofirraa ittisaa dhageessifachaa oole. Har'a kan inni dhiyeeffate ragaa galmee qabu keessaa lama ta'uu dhaddacha irratti ibsameera. Ragaaleen galmee dhiyaatan qabiyyeen isaanii maal akka ta'e abukaatoon himatamaa obbo Shubbiruu Ballaxa gaazexeessotaaf ibsaniiru. Siidii suraaf sagaleetiin dhageessisaniin ka dhiyaate keessa qabiyyee isa tokkoo akkas jechuun ibsan.
ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጋቢት 1 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው እንዳረጋገጡ
ሙምጭ ሚኒስትሩ ቢቶቴሶ ተኮ በረኩመ ለማፍሰደት መነመሬ በከቦታው መታድረት ያቹዳን አከምርከኔ ሰንት ኡመትች ቡልቺስ ጋሪን ዳበሙ ላልዩች ሱዳን ገደሳ ከንት ኢፍሰዳ ማሌ ሁምን አላ ተኮዩ ካንከስ እንጅራን ተው ምርከኔ ሱሳኒ ቱቁዳን dhiyaatee manni murtichaa akka nuuf ilaalu nagaa yookaan immoo ragaa nuti dhiyeessine ilaale kan EBC kan mana maree bakka bu'ootaas dhiyaateera. Manni murtichaas ragaa sana madaalee abbaan alangaa immoo yaada dhiyeessu yoo qabaate akka dhiyeessu ajaja kenneera.
Kabiroo himatamaan ragaan ni dhiyeeffate kan muummichi ministeerichaa dubbataniif. Gaazexoonni Addis Zamaniif Riippoortar ka gabaasan irraa ka fudhatame ta'uu obbo Shubbiruun beeksaniiru. Kanneen kunis kan mana murtiin fudhatama qaban ta'anii dhiyaachuu danda'uu jedhan. Gaazexoota sanarratti ka tuqame keessaa kan muummichi ministeerichaa Oromiyaa, naannoo Amaaraa, Gondar gama kaabaaf naannolee kabiroo keessatti walitti bu'iinsiif sabatiinsi dhabamuun bulchiinsa gaariirraan kan ka'e uummatichi waan aareef kan mudatedha ka jedhamtu keessatti argama. Manni murtichaas ajaja duraan kenneen mana maree bakka bu'ootaa uummataaf siidiiwwaniif gaazexaalee EBC irraa dhufanis simate akka qoratu ibsuudhaan abbaan alangaa koppii ragaa sana fudhate yaada gamasaa kan kennu akka kennu ajajee jira. Gam lamaanii yaadawwan falmii isaanii barreeffamaan mana murtiif akka dhiyeessanis ajajuudhaan caamsa lama bara 2009 beellama kenneera.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi mootiin Joordaan Abdallaan har'a waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti walitti dhufanii waan hedduu irratti wal dubbatanii waan hedduullee waliin hojjechuuf walii galan. Waan gugurdoo irratti dubbatan keessaa tokko rakkoolee jidduu gala bahaa rakkoo baqataa addunyaa akka ayisiis balleessuu danda'aniin keemikaal waraanaa Siiriyaan uummati isiitiin fixxee fi waan hedduu irratti dubbatan. Jarri kun haga guddaan ammoo Siiriyaa uummati isii keemikaal waraanaatiin fixxee jedhanii himachuu jiranii fi rakkoo Israa'elii fi Paalistaan irratti dubbate. Doonaald Tiraamp akka Siiriyaan uummati isii hawwanii fi ijoollee dabalee nama hedduu keemikaal waraanaatiin fixuun kun waan itti callisanii mitii jechuun jabeessa dubbata. ISIS hin balleessinaa jechuun ammallee waa dagal Tiraamp. Hariyyummaan Ameerikaatiif Joordaan akka jechi Tiraampitti waan akka malee jabaataati. Waan akka malee jajjabduu kanarratti hojjechuu malan Siiriyaan biyyattii kalee keemikaal waraanaatiin uummati isii fixxee jedhamtuun nama hedduutti tanaan dhumate. Nama hedduutti ammoo tanaan mammadaa'ellee keemikaalli waraanaa mi waraanaa addunyaan akka mi waliin inaan jetteetiin seer baafatte Tiraampii fi mootiin Abdallaa kunin ardu waliin marroo lama walitti dhufaniitiin wal mari'atan. Kam kaaniin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatama qajeelcha siyaasaa mootummaa isaa Isteefan Baanan yakoree nagaa biyyoolessaa keessa baase. Gaafuun namni kun hojii tanaaf filatameeyyuu abbootii siyaasaa dabalee nam hedduutti Baananiin kun nama hojii tanaa malee mitii jechuun dubbate. Baanan nama duruu yaada siyaasaa gar hin qabne qabuu fi nama afaan hamaa jechuun dubbachaa turan. Namni akkanaa kun mootummaa gugurdaa keessa hojjechuufillee itti gaafatama illee hin qabu jechuun dubbachuu jiran. Kam kaaniin ammoo addunyaan Siiriyaa uummati isii keemikaala waraanaatiin fixxee jechi irratti marii guddoo taa'uu jirti.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrika keessatti rakkoo baqattoota isa guddicha ka jedhame guyyaa tokkotti hedduu hammaataa jira. Baqattoonni Sudaan kibbaa kuma hedduun hokkaraaf hanqina nyaataa biyya isaanii mudate dhiyeessuudhaan gara Ugaandaatti ce'aa jiru jedha gabaasni Jiil Kireeg Ugaandaa gama kaabaarraa ergite. Tujubee dhiyeessa.
Atoobisiin nama deddeebisu baqattoota Sudaan kibbaatti dabala naannoo Ugaandaa gama kaabaan wal daangeessurra gara mooraalee baqattootaa gara mana jireenya isaanii haara gara fuula duraaf keessa jiraatanitti geessu itti fufanii jiru. Buusiyaa bakka jedhamu keessa riqicha gabaabaa miillaan qaxxaamuruu danda'antu Sudaan kibbaaf Ugaandaa addaan baasa. Kanneen haara gama seenan kun yeroo hedduu hanqina nyaataan kanneen miidhaman dheebuun kan coollaganiif dadhaboodha. Kan umriin waggaa 30 John Taedo haadha warraa isaa fi ijoollee isaa 3 waliin miliqanii qe'ee ofii baqatanii utuu deemanii gama seenan duraan Taedoon barsiisaa herregaa ture. Sa'aatii 2 dura ture daangaa sanarraa ga'uudhaan isaaf maatii isaa atoobisii gara kalubaatti isaan geessu eeggataa akka turan.
I need to leave here because there's a lot of shooting, rotting, so we are tired. That's why we need to
leave. Yee igat dhiisnee ba'uu nurra ture. Sababaan isaas gamasii dhukaasa hedduuf saamichatu geggeeffamaa jira. Nu nuffisiise. Kanaaf kan nuti yee'iin dhiisnee baaneef xiqqoodhuma boqonna jenneeti.
Akkuma Taadeyoo kanneen haaraan yaa'iif naannolee biroorraa akka Ikuwaatooriyaa faarraa lolli keessatti finiinee jirurraa. Gama seenan baqattoota Sudaan kibbaa 1816 hookkara biyya ofii jalaa baqachuudhaan Ugaandaa seenan. Sudaan guunees yaa'irraa dhufan isaanis maatii isaanii qubsuma baqattoota Imbeefii keessa jiru gara sanatti imalaa jiru. Guunees jedhamu kanneen kun Ugaandaa ka dhufaniif sababaan jireenyi gamasii ulfaataaf sodaachisaa ta'ee fi sababa nu ajjeesanii fi nu hordofanii gara bosonaatti nu ari'u akkuma mana keessa jirrutti mana nurratti gubu waan ta'eef achiin deebinu Ugaandaa keessatti jireenyi amansiisaadha jedhan. Kan umriin waggaa 24 baqattuu kataate Eester Akuujoo ijoollee ishee 3 waliin qofaashee dhufte abbaan warraashee utuu isheen achiin bahin hidhame. Nyaati qaruma hin jiru jetti Akuujoon uummanni beela'ee jira. Wal'aansa fayyaa argachuun hin danda'amu daandiin citee jira. Karaa nyaati magaalaa seenu hin jiru. Namoonni naannolee baadiyyaarraa midhaan gara magaalaatti naageessan humnootiin hidhatan waan harkaa fudhataniif uummati magaalaa keessaa rakkataa jira. Roos Nyoongaa jedhamu jireenyi biyya keessaa ulfaataa ta'us gara Ugaandaatti imalli geggeeffamus akkasuma jedhu. Guyyoota 14 halkaniif guyyaa walitti miillaan deemne ija mukaa bosona keessaa jiraachaa turre bishaan ciisee jiru dhugaatiif itti gargaaramaa yoo nageenyee jedhan. Faabiyaan Richaard waan immoo haadha warraaf ijoollee isaa akkasumas ijoollee maatiin irraa dhuman kan yee keessaa waliin miillaan deeme. Garuu biyya koof ammayyuu abdiin jira jedha.
Egereen biyya koo gaarii ta'a jedheen abdadha. Nagaa argachuudhaaf uummata waaqa sodaatu ta'uu qabna. Hoogganoonni keenyas dogoggora isaanii simatanii dararaa lammiiwwan ofiif ilaalcha yoo kennan egereen biyyattii ifani ta'a.
Baqattoonni qubsuma Ugaandaa keessa lafa xiqqoo kan irratti qubataniif qotatanii kennamee fi midhaan nyaataa, bishaan, meeshaaleef kabiroof tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas ijoollee isaaniif barnoota argatanii jiran.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 ta'uuf jira. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee 1:45 ta'utti jira. Qollee kanaan sagantaa fi ittiin. amal mallabata heddu galate fanna kun radio sagale america saganta fan oromo dure democratic dagefato ta kenya motuman ethiopia lafsiro hatatama baati leja af biyetti timbulchature ammas baati kabro afurif eresusa niada tama haala biyyattiinitti jirtu keessatti labsiin kun bu'aanniif miidhaanni fidu maal? Kanarratti ka biyya Biriteen jiru Keelii Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas jiru Kaatolikii Yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu diinagdee Profeesar Mahammad Xaahiroo namoon haasofsiisee jira. Gara sanatti hin deebisu.
Gaaffiin kiyya waa'ee labsii yeroo atattamaa yookaan yeroo muddamaa Itoophiyaa keessaarratti kan inni fuuleffatu arra mootummaan Itoophiyaa torban dabre keessa labsii yeroo atattamaa gara baatiilee jahaa ture ammas baatiilee afuriin dheeressuusaa beeksisee jira. Mee utuu gara sanaatti hin deemin dura labsiin yeroo atattamaa kunu maal jechuudha? Maaliif labsama? Dooktara Walirraan jalqaba.
Galatoomii obbo Namoo, labsiin yeroo atattamaa biyyoota heera qaban konstitushinii qaban biyya ol aantummaan seeraa itti eegamu biyya mootummaan heeraan itti bitutti heerri mataa isaa haala akkamiin yoo nageenyi biyya tokko keessatti dhabamu yoo rakkoon guddaan rakkoo uumamaan dhufu ta'uu danda'a rakkoo namni fidu ta'uu danda'a rakkoowwan cimoo ta'an kan jireenya biyyattii gaafii keessa seensisan yoo uumaman mootummaan rakkoo san haala kamiin furuu danda'a. Isa jedhuuf seerri mataa isaa waan lafa kaa'u qaba. Seerri wanti jedhu maalinni rakkoowwan akka mansii tuqee kun yookaan uumaman taate mootummaan dirqama silaa heera keessatti qabu. Dirqama mirga dhila namaa kabajuu, dirqama mirga dimokiraasii kabajuu yeroo gabaabaadhaaf dhiiseetiniin haga rakkoon sun hiikkattu tarkaanfii silaa yeroo lafoo fudhachuu hin dandeenye fudhachuu akka danda'u ka taasisuudha.
Yeroo agamiif turuu danda'a labsiin yeroo atattamaa kun kabaratame maali?
Akka seera Itoophiyaatti mootummaan kaabineen jechuudha kana murtii irra gahuu hin danda'a. San booda garuu murtii san atattamaan mana mariitti dhiheessee manni marii raggaasisuu qaba. Manni marii ja'a jahaaf kana murteessuu danda'a. Rakkoon nageenyi dhabamuu sun yoo ka itti fufu taate mootummaan ji'a afuriif irra deebi'eetiniin. Labsiisan dheeressuu hin danda'a. Garuu wanti tokko wanta asitti qulqulleessuu barbaadumaa inni heerri mootummaa Itoophiyaa mootummaan labsii kana labsuu hin danda'a haa jedhu malee akka seera chaartarii Afrikaa kan mirga dhala namaatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Kuni maa inni chaartariin Afrikaa kuni seera Itoophiyaan fudhatteetiniin seera ofii keessatti inkorporeet gooteedha. Seerri kuni ammoo Itoophiyaatti akkuma seera kamittiyyuu appilaayi ta'a. Wanti seerri kun jedhu maa inni biyyoonni chaartarii mirga dhala namaa Afrikaa kana fudhatanii mallatteessaniitiin hin jedhan labsii hatattamaa kana labsuu hin danda'anii jedha. Komishiniin Afrikaas bara 2000 dhimmi tokko mootummaa Naayijeeriyaa irratti dhihaatee maal jedheetiin raggaasise mootummoonni Afrikaa chaartarii kana fudhataniitiin mallatteessaniitiin hin jedhan. labsi yeroo hatattama labsuu hin dandahanii jedheetiin murteessee jira. Jechuus teeknikalii karaa seeraatiin olaalleetiin hin jennu mootummaan Itoophiyaa labsi yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Mee chaartarichi seera mootummoonni wanta kana ittiin labsuu danda'an lafa kaa'u dhabuun isaa rakkoodhaati. Firii miti jennee yoosoo fudhannee ulaagaawwan adda addaa kan seera Itoophiyaa jalatti guutamuu qaban osoo labsiin kun labsamin jechuudha. Ulaagaawwan suniin hin guutamne seerri ilaalamuu qaba. Seerri kan jedhu ammas yoo rakkoon sun guutumaan guututti kan hiikamin taate ta'e yoo rakkoon akkuma gaafa jalqabaa sanatti jiraatte qofaadha. Ka gara fuulduraa dheeressuu danda'amu jechuudha.
Gara dheeressuu sanatti nan deebi'a Dr. Awwal. Sana dura garuu Profeesar Mahmadiin kan hin gaafachuu barbaadu haalli Itoophiyaa keessaa yeroo dura labsiin yeroo hatattamaa labsame haalli jalqabaa onkoloolessaa keessa ture kan labsii yeroo hatattamaa labsisiisu ture falli biraan argamuu danda'a ture labsii kana labsuurra.
Kana deebisuuf maaliif mootummaan Itoophiyaa waan kana labsise kan jedhu akka gaariitti ilaaluun barbaachisaana fakkaata. Wanti mootummaan Itoophiyaa waan kana labsiteef uummatatu mirga ofii gaafate. Uummanni bahee hiriira godhee biyya guututti keessaahuu Oromiyaa keessatti ammaas naannoo Amaaraatitti uummanni bahee waan mirga ofii gaafate. Mirga kana mootummaan kennuuf waan qophaa'aa hin ta'iniif. Waan kana akka gaaga'amaatiin ilaalanii seera kana baafatan state of emergency takkaahu seera hatattamaa kana. Wanni kun silaa akka birootiif deebi'uu hin danda'a ka jettu deebi'uu numa danda'aa ture. Yoo mootummaan fedhii ummataatiif ka ajajamu ta'e wanni kun gara birootiin deebi'uun hin danda'amaa ture garuu akka arginetti mootummaan kun waan fedhii ummataa kana akka shororkeessitummaa. Akka gartee nagaha dhoogguutitti waan fudhateef waan kana deebisuuf qophaa'aa hin taane gara nagahaatiin. Gaafiin wanni duraan waan kana labsisiise amma hin jira moo hin jiru ka jedhu ammallee numa jira. Manni mirga ofii hin gaafataa hiriira karaa irra bahee uummanni godhu kana haa arguu dhabnu malee bakkinni duraan waan kana uume ammallee numa jira uummanni mirga isaa. Ammallee hin gaafata calliseensi kuni uummanni waan duraan itti ka'e kana dhiise jechaame. Karaa biroo yoo itti ilaalan malee karaa state of emergency'tiin waan furamu tokko miti. Deebii politikaa kennitaaf malee waan akkanaa silaa hin goote.
Dr. Awwalaloo kana irratti maal jetta?
Akka an ilaalutti sochiin Oromiyaa keessatti ganda hunda keessatti godhamaatiin hin ture akkasumas gara boodaa irratti uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa irratti godhaatiin hin ture mootummaa kana akka malli cinqee ture. Mootummaan akka Itoophiyaa mootummaan abbaa irree achi kutateetiin state of emergency declare gochuu jechuun hagam takka mootummaan cinqameetiin akka ture waan mul'isudha. Wanti kana jedhuuf maa inni mootummaan Itoophiyaa jalqabarraa jalqabeetiin state of emergency keessa ture. Hoo yaadatan ta'e yeroo naannoo Amaaraatti sochiin ka'eetiin hin jedhe muummichi ministeeraa gadi baheetiin miidiyaa irratti waraanni Itoophiyaatiif sekuuritiin humna barbaachisaa ta'e hundayyuu fayyadamaniitiin tasgabbii akka deebisan ajajee jira jedhe. Kuni jechi akkanaa kuni state of emergency keessatti qofa jedhamuu danda'a. Filaa heeraa fi seerri biyyattii under normal circumstances wayita apply ta'u jechi akkasii jedhamuu hin danda'u. Haaraa miti state of emergency wanti state of emergency kana adda godhu officially mootummaan gadi baheetiniin amma guyyaa kanarraa jalqabee emergensitu jira aangoon mana murtii aangoon mana marii command postii jalatti deebi'ee jira jechuu isaati. So of course osoo mootummaan suni mootummaa gaafii siyaasaa gaafii mirgaa gaafii haqaa hawaasni gaafatu akka siyaasaatti akka gaafii dimokiraasiitti ilaaleetiniin mootummaa keessummeessuu danda'u ta'e. Rakkummaan jalqaba uumame sun iyyuu uumamu jechuudha. Hiriirri waggaa tokkoof deeme sun akkasitti hin deemu ture namni sun hundiin dhumu ture jechuudha. So essentially mootummaan akka mootummaatti mootummaa seeraan buluu miti garuu state of emergency labsuun isaanii wanti inni mul'isu akka ani xiinxallutti mootummaan too'annaa biyyattii irratti yeroo san dura qabu akka dhabe waan mul'isu natti fakkaata. So amma as deebi'aniitiin kana diklar gochuun waan haaraa miti haga tokkoon inni mul'isu mootummaan kun hagamta akka eegameera amma ammo eega haga tokko haalli suni at least ba'etti olaalleetin hin jenne namni akka duraaniitti hiriira bahaatin hin jiru. Kana jechuun namni haga gaafa deebiin gahaa ta'e deebi'utti ummanni gaafii san gaafachuu hin dhiisu. Karatti bahuu dhabuu danda'a garuu gaafiin suni aariin suni yaanni suni ima jiraataa jechuudha.
Dooktar Awwal, kanarratti aangawoonni mootummaa ammoo ka jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo atattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko gaaffii ummataa ilaalcha keessa gashuudhaan ummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira sana ilaalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa kan dubbataa turanii gama biraan kan isaan dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne. Bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira sana xumuratti gochuudhaaf kan jedhudha kan isaan dubbatan. Kan akkamitti ilaalta?
Jechi kuni bu'uura seeraa homa tokkoyyuu hin qabu. Jalqabumarraa iyyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan ummanni fedheefii miti. Factual circumstances lafarra jiraachuu qaban akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattamaa biyyoon labsuu kan danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee ummanni fedhuu miti. Ummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti. Ummanni fedheetiin kana dheeressaatiin hin jirraa ka jedhu bu'uura seeraa uummata akkayyuu waan qabu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya labsii yeroo atattamaa mootummaan Itiyoophiyaa torban dabre baatiilee afuriif dheeressa irratti marii gaggeessinu kan hin xumurre kutaa lammataa diree dimokiraasii torban dhufuu irratti itti fufna. Kabiritee hin jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwalaloo akkasumas as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teksas ka jiru Kaatolik Yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu dinagdee Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo hirmaannaa isaaniif galatoomsachaa kanarraa sumarratti hin xumura. Nagaatti annamoo daandeeti.
Ayya qophiteen fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eessanitti har'a galma walga'ii koongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatiif dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mariitti jira. Kor kana miseensi koongireesii Ameerikaa godin Kaaliforniyaa tataate Kaaren Baasitti mariachiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteetsi moggateetti caqasu manna rakkoo addunyaata akkana tanatti seenteetiin uummata miliyoon 20 Afrikaaf Yemen keessa beela qarqaaruu malte. Bunaa fi oolan Somaaliland keessatti hammaatee boni kunini. Horii qofaa miti namaayyuu hedduu miidhuutti jira. Horii qofaa miti nama hedduutti ammallee qarqaarsa eegachuutti jira. Bombiin mana bunaa Moqaadishoo tokko duratti tokkaate nama torba caal fixxee immoo hedduu mammadeessite. Bombii tana makiinaa keessatti awwaalaniitiin akkasiin mana bunaa duratti tokkaate namni itti tolchan. Itti gaafatamaa dhimma uummataa ka paartii Samaayyaawwii ka dure obbo Yoonaataan Tasfaayee akka waan mootummaan himatan keessi hin jirre mormate raga qabu arda mana murtii dhiyeeffatee fixate mana murtiilleen dubbitan ilaaluu fi beellamaan dabarse. Oduun gabaabduu nama abbatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15770, akkasumas 15785 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110, 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufna.